کاکەم جەز جارێکتر خۆشەتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئێوە چالاکانی مافەکانی مرۆڤ باش سەرگەرمی کۆبوونەوەکانن لە بیرووێنەتەوە یەکگرتوەکان لە ژنێڤ. حەزەکەم بزانین لەم ڕۆژانەدا ڕۆڵی ئێوە چی بوو لەم دانیشتنانەدا؟
هەروەک ئەزانن کۆبوونەوەی ئەم جارەی یانی شەستی 25 شۆرای مافی مرۆڤ لە ژنێڤ لە وڵاتی سویس هاوکاتە لەگەڵ ئێرایی گزارشی بەڕێز ئەحمەد شەهید ڕێپۆرتەری مافەکانی مرۆڤ بە کاروباری ئێران و بەتایبەت ئێمڕۆ زۆر مهم بوو لە کۆبوونەوەکانی ئەم جارەی ژنێڤ کە ئەم نشستی دوانی مەڕۆ ئێمڕۆ شۆرای مافی مرۆڤ و وڵاتەکان و لێرە بەشداربوون نێنەی وڵاتەکان لەسەر پێشەرکاری مافی مرۆڤ و وازیتی حقوق بەشەر بە عام لە ئێران بوو کە ئەحمەد شەهید گزارشێکی دا و دوای گزارشەکەی ئەحمەد شەهید وڵاتانی ئەوروپایی یا وڵاتانی وا نەوبەتیان گردو و ڕێکخراوە مەدەنیەکان لەسەر نەزەر دراوەمانە کە بەکل گزارشەکەی ئەحمەد شەهید خراب نەبوو و گزارشێکی کرد دفاعی کرد لەوەی کە بلەخەرا کە پێشەلکاری لە مافی مرۆڤ لە ئێران زۆر گستەردەیە بەتایبەت دوای هاتنە سەرکاری دەوڵەتی ڕۆحانی و سەرۆکۆماری ئای ڕۆحانی هیچ تەغییرێک لە ئێرانە تەغییرێکی بەو جورە نەکراوە و ئیشارەی بەوە کرد کە دەبێ ڕۆحانی و کابینی جدیدەکەی یا ئەوەی بە کل دەوڵەتی ئێران زۆرتر تەکنەتەوە یەکگرتوەکانەوە دەبیر کولەکەی و بەتایبەتەک شۆرای مافی مرۆڤ زۆرتر هاوکاری و نزیکایەتی و هەماهەنگی بێ بۆ پێشبردنی مافی شەروەندی لە وڵاتی ئێران و زۆری لە وڵاتەکان دیارە بەپێ وەتێ ئەوەی کە بلەخەرە وڵاتی کام سەمپاتی بە ئێران هەیە کام وڵات سەمپاتی بە ئێران نییە مۆزی خۆیان کرد. ئێمەش وەکو چالاکانی مافی مرۆڤ و بەتایبەت چالاکانی کورد کە لەم نشستە لە حاشیەکانە بەشدار بووین سەیمان کرد پێش ئەوەش هەرچەند ئەمە ئەگەرتە بوو تەقریبەن 6 مانگی پێش ئەوە و 1 ساڵی پێش ئەوە ئێمە لە تاریخی کانالەکانەوە بەتایبەت کانالە بین المللیەکانەوە بەتایبەت شەخسی ئەحمەد شەهید و تەلاشمان کرد ئەم جارە بکوشین نەقسی حقوق بەشەر و پێشەلکاری مافی مرۆڤ لە ئێران و بەتایبەت کوردستان و ئەوەی خەڵک دەردە سەر چالاکانی کورد و بەتایبەت ئەوەیە ئێمە بتانین ئەم جارە یعنی نەقشێکی باڵامان بێ بەخۆشی ژەوەتانم بێژم لە هەرچەند باش نەبوو بەڵام لە جارەکانی پێشتر گزارشەکەی ئەحمەد شەهید کەمێ باشتر بوو.
بەس ئەو وڵاتانەی کە لەوەی دابەشداری کردمەوە خود ئەو نوێنەرانە چه جورە هەڵسەنگاندنیان هەبوو بۆ ئەو راپۆرتە؟
ئەوەی کە دیارە مەسا ئیمڕۆ لە وڵاتی وەکو سویس وەکو چەندین وڵاتی تر لە ئەوروپا مەوزعی باشی ئەگەر و بە ئاشکرا پێشەلکاری مافی مرۆڤیان لە ئێران ناوزەت کرد و مەحکومیان کرد و داوایان کرد لە وڵاتی ئێران ئیجازە بە نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان بە ڕێز ئەحمەد شەهید سەردانی ئێران کاوە لە نزیکە و هەند بێت لە کناری ژیا زۆری لە وڵاتەکان کە بلەخەرە وڵاتی هاوپەیمانی ئێران یا زۆر ڕێکخراوی مەدەنی کە خۆیان لابیگرایەکانی سەر بە ئێران دیارە انتقادیان لە ئەحمەد شەهید گردووە ئەحمەد شەهیدیان بە ساختەچی یا بەو مانە ئەجمڵەیەکی لە ڕێکخراوەکان ئیشارەی بەوە کرد کە بەڵێ ئەحمەد شەهید ئیشارەی بە زۆرترین ڕێژەی ئەعدام لەم دەورە کردووە ئێمە زۆرترین ڕێژەمان نەبووە تەنها چەند قاچاقچی بووە کە مەسەلەی موادی مخدر بۆ دەوڵەتی ئێران ئیعدامی کردووە پێشەلکاری مافی مرۆڤ ئەو جۆرە ئەحمەد شەهید باسەکان نییە و ئەحمەد شەهید بەرئەساسی مەدارێکی ساختە لە ئەوروپا مەدارێکی جەماوکرە و لێرە ئێرایەدا ئەمن یعنی ئەوەی سەر بە کۆماری ئیسلامی و نوێنەری کۆماری ئیسلامی و دیارە ئەمە نەزەری ئەوان بوو بەڵام بەخۆشیەوە زۆری لە وڵاتەکان ئەتانی بیژی ئەم جارە باش بوو هەرچەند من بڕوای خۆم و بڕوای زۆر لە چالاکان ئەوەی هەڵگەڕێتەوە سەر مەسەلەی ناوەکیەکەی ئێران و ئەم توافقاتی ئەخیری ژنۆ لەسەر مەسەلەی ناوەکی و مەسەلەی ئەتۆمی ئێران و مانە بتوێنێتەوێ زۆر وڵات یعنی بە ئەو جۆرە و بە ڕاستەوخۆ یا وەکو جاران بەرامبەر بە ئێران هەڵویستی نەبوو هەرچەند بتم زۆری لە وڵاتەکان ئەجمڵەکە خودی سویس لێرە میزبانەوە خودی سویس لێرەیە ئەم جارە سویس لە هەموو جارەکان تر باشتر لەسەر مەسەلەی ئێران و ڕاشکاوەتر قسەی کرد و زۆر وڵاتی تر ئەڵبەتە بەڵام مەسا ئەوەی بوو بەڵام مەسا وڵاتی وەکو سوریا مڵاتە سوور وەکو رووسیە دفاعیان تازە لە ئێران کرد مەسا سوریە بە ئەسەن زۆر بە ئاشکرا دفاعی لە ئێران کرد و ئەحمەد شەهیدی مەحکوم کرد بە وەکێ ئەوە حەقیقەتی نییە.
بەس لەم کۆبوونەوانە ئایا نوێنەری خودی ئێران لەوەی دانیشتووە گوێ لەم تاوانانە بگرێتیان نا؟
بەڵێ نوێنەرانی من بەڕاستی نازانم کی بۆ نوێنەرانیان وەکو شەخس من پێشم خۆش نەبوو بزانم بەڵام ئەوەی کە دیار بوو بەڵێ نوێنەرانی کۆماری ئیسلامی زۆر ئێمڕۆ بە ڕێژەیەکی زۆر لە سازمانی ملل بەشدار بوون لێرە لە ژنێڤ و نوێنەرانی خۆیان قسەیان کردووە ئەوانیش دیارە بلەخەرە مەوازەی خۆیان بووە دشکردەوەیان بەرامبەر بەو پێشەلکاری و بەرامبەر بەو قسەوە لە ئەحمەد شەهید و گزارش ئەحمەد شەهید بوو ئەمانە و دفاعیان کرد لە ئێران و خەڵسو و کەوتوی ئێران و دەوڵەتی تەدبیر و قانون و خلاصە لەوبارە بەڵێ نوێنەری ئێران بەشدار بوو.
بس کسی کو احمد شهید آیا دروانه ته ایران به یک چاویل که و یا خود جیوازیک دبین لنیوان امر توانه که وها در چوسین روا و تا چند بدواچوی راپورتکانی ایو وکو کرد سوارد و پیشیلکانی مفکانی مروف لی ایران وکوالای بدواچوی کردوها؟
اوی راستی به اگل دیدی منو بروانید و اگل دیدی منی چالاکی کرد و یا چالاکانی کرد و بروانید به حقیقت یعنی اوش دیگه حاشان نگره و او جوره گزارشکه احمد شهید ارائه دراوه یعنی جوابگوی او نیه و او پیشلکاری و سیحوه لمناطقی کردنشین هیا او سرکوب شدیده او بازداشت شدیده و لمناطقی کردنشین هیا هر استاکه زورترین چالاکانی زندان کردکانن زورترین اعدام یکن ریجی که پیک دیرد کردکانن بداخل احمد شهید مفتو اتوانی بیجی بکل لسر مسئله باعث کن زور باش خفه کری لسر مسئله نزنم کمایتی عینی کن زور باش خفه کری لسر مسئله تر زور باش خفه کری لسر تخصصا لسر چالاکانی سیاسی کرد اویش که لزندانن و زورترین رژه زندان کن کرد کن پیکی تیر نمانه کم قصه لسر مسئله کوبران ام جرم بداخور یعنی بقاو خمانه وینی افتی که کدر لسورت که مسئله کوبران و کشتاری سیستماتیکی مرزکان و اوی نو یعنی هنگی مرزی که بطوری روزانه و بطوری هفتگی پنج کشته و پنج زخمی من اوی یا نرمال پنج کس لکردکان مورد تیر نازی قرار اگرن لنواحی مرزی و لنواحی سنورکانه ام جاره لگزارشکی احمد شهیده رنگ دانوی زور کم تری بول لجاران مسئله کوبران مسئله زندانیان سیاسی هروا و زور مسئله تر و اوی که دیاره من بیانی لپانیل که خودی احمد شهید بشتار اوی و خودی احمد شهید لو پانیل اقصاکا ایم موضعی من بشخصا و اوی چالاکی کرده موضعی خومن اوی و بسراحت یعنی رخنیجی لی اگرین که دیاره تو یا گزارشکانی ایم با دقیقی نای خونه تو و یا اوی که بلاخره او جوره که دبوا پیشلکاری ما فی مروف له نوچه کردیکانه و لما ناتقی کردنشینه ببرچاو بوات و تو باست کردانه کردوه
هر مستوه پرسم احمد شهید سالهای دوسیه ایرانی پیر را پیستره و آیا کارکانی هی سرانجامی که لیکو تو تو؟
اوی که دیاری اوی کن به احمد شهید دیاره تصمیماتی سیاسی و اوی که لگره تو سر یعنی منافی ولاتکان لجهتره و لسر مسئله حقوق بشر چدی که سوریه یا چدی که تشریفاتی زورتر است بداخوا اوی امرو بشتر بود دیار بود همو ولاته لیک بلاخر زوری لولاته کان قصه خویان کرمانه بلام اگر بتوی لسر ام مثل ولاته کانی اروپایی و بتای بد اوی نوی انی لیره یو ان لسازمانی ملل لجنب بتانی راست و خوف شاری که کاریگر بیلی لسر ایران و یا شخصی دانانی شخصی احمد شهید وکو گزارش گره کاریگری راست و خوی بیره و احرام فشاری بیلی لسر دولت ایران بداخوا تایسه نبوه و دولت ایران خود زنی او زیاده لده سالا پروسه بازی کردن با چکی ناوکی و پرونده وکو کارتی فشاری هاوردو و بداخوا جامعی بینم للی زورتر چاوکی لویه زورتر اوی او رازی که او بواره بگه و خود زنی لولات اروپا یکن است کاترین اشتم سردانی ایران که زور نکنترس نکن و باس لمسلایت رکن باس لنزیگایتی ایران کن باس لبرده لابردنی تحریم کن کن باس لزور چتس لکن بلا مسلای حقوق بشر هیچ تا تقریبا بزای بو امان و نانوی ایران با قوخ بانجه بروت موضوعی که دواره ایران تورا کنو یا اوی نویان امان ایران بتورنو نبراو هیچ تا بداخل و مسلای ناوکی و مسلای زور حساسی سیاسی مسلای حقوق بشر که دافو شاو و زول ولات لأروپا بتایبت شاو پوشیلی که بداخل
که کمجده حسین پناهی چلاکی مفکانی مروف زور سپاس
زور سپاس بیوش کار جانگیان سپاس تکم